Takže dobrý den, já vás tady vítám na přednášce z předmětu ISO 2038 XML. Tak, ještě tady nepromítáme, takže tady to ještě jako přepravím. No, jestli náhodou mě snad ještě někdo neznáte z nějakých předchozích předmětů, tak já se jmenuji Jirka Kosek a mám vlastně přednášky tady tomu předmětu, pak ještě jsou teda cvičení, jedno cvičení vedu já, pátek dopoledne a vlastně ty zbylý tři cvičení, tak ty vede kolega inženýr Štochl, takže už jste vlastně všichni z vás asi cvičení měli, předpokládám, protože ta přednáška je docela takhle v pozdní hodinu páteční. No, tady se omlouvám za krátký zpoždění, ale minulý semestr několik studentů navrhlo, že by se jim líbilo, kdyby ty přednášky byly vlastně zachycené na webu, aspoň v nějaký zvukový podobě, když už ne video. No, možná to bylo trošku způsobené tím, že ty přednášky, nevím, jestli minulý nebo předminulý semestr byly v pátek asi od 4:15, takže to skutečně nebyl takový ten jako čas, kdyby ještě někdo chtěl být ve škole. Takže teda jsem si řekl, že to zkusím to nahrávat, no, takže se omlouvám, že jsem tady takhle chvilku zdržela s tím zařízením, no, tak snad to něco nahraje, snad se to budu udělat MP3, a jestli jo, tak to najdete v podstatě pak na stránkách toho předmětu. Takže my dneska na té první přednášce si nejdřív řekneme něco na úvod k těm organizačním věcem, k náplni toho kurzu, k zápočtu, a pak vlastně v té druhé části přednášky už začneme teda s výkladem té látky, protože je to, že se nemůžeme dovolit to, že se řekneme pátek, začalo svítit sluníčko, tak půjdeme na pivo po 4 hodině, tak udělal bych to rád, ale bohužel bychom to nestihli. Tak, co je asi důležitý, abyste si zapamatovali tady tu adresu, já nevím, jestli moc je vidět takhle v té adresní řádce, tak já to ještě tak pomalu přečtu, je to badame.vše.cz/iz238. Tady na té stránce v podstatě najdete jednak nějaký slidy, pak k tomu předmětu, co já tady budu promítat na těch přednáškách, takže to je celkem užitečný, třeba si to vždycky před tou přednáškou vytisknout, abyste si tady nějaký ty krátké ukázky kódu nebo nějaký příklad nemuseli opisovat do bloku, ale jenom si to tam, že kontrolovali v tom výpisu, přece jenom to trošku vám tu práci zpříjemní. Potom jsou tu informace vlastně o cvičení, já teď na ty odkazy záměrně neklikám, protože tady předělali připojení k síti v té učebně a já sebou nemám 4-metrový kabel, abych se k ní připojil, takže to tady to ukazuju z lokálního disku. Já to ještě tak ukážu i tu úvodní stránku takhle. Takže jo, k těm přednáškám, k většině z nich, tady jsou vlastně v HTML a v PDFku ty slidy, co já to budu promítat, takže to si můžete stáhnout. Potom vlastně k těm cvičením jsou tady nějaký takový struční programy, co se na kterém cvičení dělá, tak doufám, že tohle to trošku vylepším, ale jak je otázka, kolik na to zbyde času. Takže to jsou nějaké ty informační zdroje k tomu. Co se týče ještě literatury, tak když půjdete do nějakého knihkupectví, tak tam samozřejmě o tom XML dneska toho najdete hodně, protože zkrátka je to populární pojem. Takže se na tom kde kdo přeživuje. No, nemyslím si, že je úplně jako dobrý nápad si nějakou tu knížku kupovat o tom XML ze dvou důvodů. Jako v češtině. Jo? V angličtině jsou ty knížky dobrý, ale v té češtině buď ty knížky za nic nestojí, anebo ty knížky třeba, které za něco stojí, podle mě, tak jsou třeba staré už tak 3 nebo 4 roky, což za tu dobu v tom XML třeba spoustu nějakých těch technologií, které tehdy byly v nějaké fázi návrhu, jsou dneska vlastně standardizovaný, zmrazený, ale trošku jsou tam nějaký detaily odlišný. Jo, takže možná není úplně chytrý jako investovat do nějakých těch knížek češtině, rozhodně ne do nějakých drahých a starších než jako nějaký 2 roky, protože v nich to určitě jako nebude podle těch jako nejposlednějších verzí všech těch jazyků. No, já jsem tady přinesl takový 3 tenký knížky, co jsem našel v kanceláři, tak můžete si je poslat. Tady ta XML pro každého, ta je ode mě, ta je spíš jenom takový úvod, jako to povídání o tom XML, k čemu je to dobrý. No, takže to tam nastudovat můžete. A potom jako oni, paralelně vydala Grada i Computer Press takhle XML nějaký, jako takový ty knížky pro začátečníky, no. Tu knížku od Grady se nekupujte, jo, až bych měl být ke Gradě loajální, protože vydává moje knihy, tak je to hrozně nepřehledný a chaotický, jo, ta knížka tady ta, jo, tak to ne. No a pak tady ta knížka od Computer Pressu, od paní Grusový nebo slečny, tak ta mi přišla jako docela dobrá. Jo. Nicméně, popravdě řečeno, to, co je tady v těch knížkách napsané, tak je skoro málo na to, abyste prošli zápočtem. Jo? Takže spíše dobrý se řídit tím, co se tady vyložíme na přednáškách, co se řekneme na cvičení. A hlavně já vám vždycky, když budeme probírat nějakou látku, tak vám vlastně k tomu dám namnožený mnou napsaný materiály, takže dostanete tak 400 stránek, jako počítám, že to je. Jo? Takže nemyslím, že se jako... nemusíte se strachovat o to, že byste neměli co číst, jo, tady ten semestr. No, toho bych se skutečně nebál a že výhoda tady těch materiálů je, že jsou zadarmo, protože z vašich daní je placená škola, tato, že jo, vytiskne na té kopírce, no a že já jsem to napsal zadarmo, tak to berte jako takový příspěvek ke vzdělání a k, jako k růstu HDP v naší zemi. No. Takže to jsou nějaké ty materiály. No potom, a samozřejmě k tomu XML spoustu věcí je na webu, takže my během těch přednášek a cvičení si budeme trousit nějaké odkazy na nějaké ty stránky, kde třeba je na ní problematice nějaký pěkný tutoriál nebo něco takového. Takže to je ta literatura. No další věc, co vás asi bude zajímat, je zápočet. Ten zápočet, taky nějaké informace jsou tady o něm na webu, takže tam si to můžete přečíst. Abyste mohli dostat ten zápočet, tak v podstatě budete muset vytvořit nějakou samostatnou práci. Já teď možná nebudu moc rozpitvávat, co je obsahem té práce, protože vy asi spoustu těch zkratek, co se tam používají, v tuto chvíli neznáte. Jo, takže pro tuto chvíli bych to ukončil tím, že budete mít udělat nějakou práci, která pokud budete jako poctivě se dělat průběžně během semestru, to, co se děje na těch cvičeních, tak to jako pro vás nebude problém tu práci udělat. Jo, a odezdává se ta práce, je prostě něco jako program, si to představte, nějaká dokumentace k tomu a pak tu práci prostě odezdáte cvičícímu, tak ten se vás k tomu na něco zeptá. Jo, není z toho žádná písemka a žádný jako zkoušení, jako vyloženě zkoušení, je to spíš jako takhle prakticky zaměřený, jo, pak ten zápočet. Takže to je k tomu zápočtu. Jako máte někdo nějaký dotaz k tomu teď, jo, ale nechtějte po mně, abych vám teď upřesňoval, co jako je obsahem toho zápočtu, to nemá podle mě cenu, jo, pro většinu z vás. Nicméně, jestli nějaký dotaz máte, tak se ptejte. Jo, to pak v průběhu semestru vyplyne, jo, ta práce se odezdává v podstatě do konce zkouškovýho a vlastně ten, koho máte na cvičení, vám přesně řekne, jak to budete odevzdávat, nějaký termíny přesně, jo, jak se přihlásit na to odevzdání, jak tu práci předat. No, teď nechci vás děsit, ale přijde mi férový, abych vám jako na začátek toho předmětu řekl, co to obnáší. Nemyslím si, že by tady ten předmět byl jako náročný až tak jako oproti jiným, třeba na nějaký vaše jako intelektuální, mentální schopnosti. Nicméně bych řekl, že pokud to chcete absolvovat bez problému, tak to bude pro vás poměrně časově náročný, protože my tady probereme hodně nových technologií a pokud je chcete zvládnout, něco si z toho odníst a pak bez problému udělat tu zápočtovou práci, tak v podstatě nestačí asi jenom chodit na tu přednášku, na to cvičení, ale je potřeba, abyste během toho týdne jako pár hodin věnovali tomu, že si třeba ještě sami něco vyzkoušíte, sami něco z nějakých zdrojů dostudujete. Je to daný tím, že my tady budeme probírat poměrně jako hodně, dá se říct, jako nějakých jazyků, což oproti jiným předmětům, takovým nějakým těm IT, že jo, tak tam pokud vás něco naučí, tak je to tak jako jeden nový programovací jazyk, že jo, za ten semestr nějaký, tak tady to bude takový trošku složitější. Můžeme si udělat takový jako výzkum, jaký znáte zkratky, jo, tak znáte zkratku XML, kdo zná, zvedněte ruku, no, tak to je vás hodně z vás, že jo, tak řekl by někdo, co to znamená, to XML stručně? Ano, správně to ta zkratka znamená, co si po tím představit, něco konkrétnějšího? Značkovací jazyk, dobře. Ještě někdo má nějaký rozšiřitelný značkovací jazyk? O, dobře, tak to necháme zatím takhle u toho, to je fajn. Tak XML vás z vás zná hodně, tak to je fajn, jako s tím problém nebudete mít, no. Pak hned další jazyk, co se budeme učit, jsou DTDčka. Kdo zná DTDčka? Jeden, dva, tak asi 8 jsem napočítal z vás. To fajn. Ty DTDčka jsou jednoduchý, jo? To je naučený za 4 hodiny, tak to ještě tak problém nebude. No, pak se budeme učit XML schémata. Tak, kdo z vás zná XML schémata, nebo viděl někdy zkrátku XSD třeba? 1, 2, 3, 4, viděl 4, jo? Tak to bude další věc, co se tu naučíme. Pak se budeme učit, no kaskádový styl se nepíšu, to všichni znáte, budeme se učit dotazovací jazyk XPath. Kdo z vás to někdy slyšel?
2, 3, 4. Tak, kdo by řekl, co to je? Jo, pak to jde taky říct, tak jo, fajn. Jste nějaký chytrej, stavte se pak sem, tak samé. Ještě pár odpovědí. Takže to je další jazyk, co se bude učit. Pak se bude učit jazyk XSLT. Tak kdo to někdy slyšel nebo použil? 1, 2, 3, 4, 5. Znamenitě, tak. Pak se bude učit takzvaný formátovací objekty. Což je něco tak jako HTML, ale řekl bych tak třikrát složitější, tak. Kdo to někdy viděl, slyšel, použil? Tak, nepíšu se tam. No a pak se ještě budou učit nějaký další technologie, jo? Tak sami vidíte, že jenom takhle první tři čtvrtiny semestru, tak je tam pět věcí, že jo? Kde kromě DTDček většina z vás jako o tom tak matně slyšela, moc to neumíte, takže já vás jako nechci děsit, jo? Ale dopředu na rovinu říkám, že se tady bude učit poměrně nových věcí, hodně, což jako je skvělý pro ty z vás, kteří se jako chtějí něco naučit, jo? Tady to všechny divní zkrátky ovládnout, jako prakticky něco s tím dělat. Pardon, já se ten batíšek nechám takhle u vás, nebude vám to vadit, že jo, aspoň mě nebudu zakopávat. Nicméně, pokud jste sem přišli, jako abyste získali 4 kredity, tak to možná není jako ten pravý kurz, jo, tak to sice víte určitě líp než já, jak moc snadný to je, že jo, od vašich mladších kolegů, tak to mi radši ani neříkejte, jak moc je to snadný podvrhnout nějakou okopírovanou práci nebo něco takového, to nechci slyšet, jo, nicméně, jako říkám to na rovinu a pokud jako radši chcete mít nějaký klidnější režim, nechcete si přes týden nic studovat, nechcete ovládat tady ty úžasné nové technologie, abyste měli lepší pozici na pracovním trhu, tak si možná ten kurz ještě včas odregistrujte, že jo, ještě tam nějaký čas je. Takže to je jenom takový úvodní proslov. Tak máte ještě tak nějaký dotaz k tomu zápočtu? Nebo takovým nějakým těm ještě organizačním věcem? Jinak konzultační hodiny já mám, to tady vlastně na tom webu taky. Jo, to ještě není aktualizovaný. Aha, tak nic, tak jsou, tady na tom webu nejsou. Jsou v pátek od 11 do 12, mám ty konzultační hodiny na 319. Jo, to je tadyhle. Půjdete k automatu na kolu a těsně před ním zahnete doprava. Jo, 319, stará budova. 319, stará budova, pátek 11 až 12. A jako jiný dny ve škole spíš nebejvám, protože už nebydlím v Praze, ale kdybyste měli nějaký dotaz, tak tadyhle na tu mailovou adresu můžete poslat. Jo, Jirka Zavináč, kosek.cz, to čtu celý týden. Akorát předem varuju, příští týden na ty konzultační hodiny radši nechoďte, protože jsem zjistil, že všechny cvičení nám dali na jinou učebnu, než měli rád. Z čehož vyplývá, že na té učebně chybí spoustu užitečných programů, kterými potřebujeme pro ty cvičení. Takže příští pátek od 11 do 12 budu na ty počítače na té 105 se instalovat aspoň ty nejdůležitější programy, které teda my tam potřebujeme a jsou na té učebně 103. No, takže příští pátek, když tak e-mailem a můžeme se domluvit, kdybyste potřebovali něco, tak ještě také je možný tady po té přednášce, jo, se domluvit, protože většinou nemusím prchat hned pryč. Takže to jsou konzultační hodiny. A jinak k tomu, co se vlastně během tady toho předmětu bude brát. My se v podstatě na úvod něco řekneme tak trošku k té historii, odkud ty značkovací jazyky vznikly, protože XML není jediný značkovací jazyk, že třeba SGML historický předchůdce, takže si řekneme něco málo o té historii. Pak se vlastně postupně podíváme na syntaxi toho XML, abyste věděli, jak ty XML dokumenty psát, co v nich může být, co tam nemůže být. Ukážeme si vlastně, jaký nástroje jde používat pro kontrolování té syntaxe. Takže to bude takový první téma. Pak vlastně v další části se podíváme na to, jak se definovat, jak ten XML dokument může vypadat. Že? Jak vy asi tušíte, že to XML je nějaký značkovací jazyk, pardon, že si do něj můžete vkládat značky, jaký chcete, libovolně si je pomenovávat, ale ono se v praxi často hodí, že si ty značky sice libovolně pomenujete, ale pak máte někde bokem uložený, jaký ty značky vlastně jste si sami vymysleli, jak je jde používat. Jo? Takže právě DTD, XML schéma, to jsou nástroje, které umožňují formálně popsat ten váš nějaký formát založený na XML. No, pak se budeme věnovat těm stylovým jazykům, to jsou naopak zase nástroje pro popis toho, jak ten XML dokument se má zobrazit. No, těch jazyků je několik, takže se stručně podíváme na kaskádový styly. Ty většina z vás asi zná za to mluví, že kdo zná kaskádový styly? Přiznejte si. No, tak to je většina z vás. Tak oni jsou jednoduchý, ty XML dokumenty s nima stejně pořádně nejde jako formátovat, aby to bylo prakticky použitelné, nicméně se na to stručně podíváme. A pak jako velkou část toho semestru budeme věnovat jazyku XSL. Ten jazyk, který vlastně má tři části, má to část, ten jazyk XPath, dotazovací, transformační část XSLT a tady tu část XSLFO. A vlastně tady ty tři technologie, když se zkombinují dohromady, tak umožňují udělat to, že vy vymete ten váš XML dokument a generujete z něj různý výstupy, třeba webovou stránku nebo nějaký PDF-ko pro tisk. No, takže to se naučíme, jak tady to všechno dělat, jak ty technologie různě zkombinovat dohromady. No, pak se trošku podíváme na to, jak dotazovat se nad XML dokumentama, jak třeba mají dneska, jaký mají databáze podporu XML technologií, to už jsem domluvil se s Jakubem, že vám od toho přednáší, protože s tím hodně dělá. Pak se podíváme na nějaký obskurní technologie, jako je třeba Xlink a Xpointer, který se moc neujali. Pokud někdo hodně programujete, potřebujete v programech načítat vlastně XML dokumenty, ukážeme si i, jaký jsou na to vlastně rozhraní nějaký do těch programů programátorský. No a podíváme se ještě na nějaký další prostě technologie, které třeba nejsou tak ještě rozšířený v nějakém produkčním použití, ale jsou zajímavý. No ale vlastně takový jádro toho předmětu je ta syntaxe XML, ty schémata, a pak ty stylové jazyky, no, to XSLT, XSLFO a ten XPath a ten zbytek je prostě podle toho, jak se to stihne. Takže tolik stručně k tomu obsahu předmětu. Tak, máte ještě tak teda někdo v tuto chvíli nějaký dotaz tím organizačním věcem? Tak jestli ne, tak my se dneska na té dnešní přednášce nejdřív podíváme stručně trošku na historii těch značkovacích jazyků a z čeho se to vyvinulo. Na to já ani nemám v počítači slidy, protože to je takový povídání. Tak co se nám tady podaří vypnout? Tady projektor a zvednout tlán. No tak si něco řekneme o historii. Tak a já se vás zeptám, na co první se používaly počítače? Na co? Armádě, jo? Na nějaký to šifrování, že jo? Za druhý světový války. A dešifrování. Tak na co dál se používaly počítače? Poté, co už si je mohl dovolit někdo jiný než armáda, teda na to dešifrování a simulování jaderných výbuchů. Na co? Vědecký výpočty, nepochybně. Tak na co dalšího pak časově? Ty počítače, že ho postupně byly čím dál tím levnější a dostupnější, tak na co se pak začaly používat? Na co? Někdo něco říkal? Hraní her, no tak to zas... To jsme už v roce 1970, tak to ještě ne, tak... Tak si zkuste tipnout, jo? Na co? Automatizace. No automatizace čeho? Výroby. Tak to počítalo, kolik která kráva nadojila mlíka. Tak, správně. A ty počítače se pak ještě trošku zlevnily. A pak se používali na co? No, většina z vás to dneska na to používáte skoro nejčastěji, jo? Databáze, no to jsem neměl na mysli. Napsaní, správně, napsaní dokumentů, že jo? Dneska prostě ty úředníci, jak nemají psací stroje, ale mají ten Word, tak jsou schopní produkovat mnohem víc vyhlášek a dokumentů, protože to jenom kopírují, že jo? To se jako naučili, jako jednu z věcí, že vás zahltějí dokumentama většinou ve Wordu. Takže někdy, že v 60. letech už ty počítače byly jako pro určitý nasazení tak levný, že se začaly používat i jako nějaká náhrada psacích strojů. Ale samozřejmě tehdy nebyly nějaký grafický uživatelský rozhraní, že by tam byly obrázky, různě velký písmenka, jezdilo se myší, že jo. Tehdy jako ty chudší počítače měly připojený dálnopis, že jo, v podstatě elektrický psací stroj, a ty bohatší měly nějaký, že jo, znakový terminál, kde teda jste viděli nějakých 40x25 znaků nebo něco takového, že jo, v textovém režimu. A mohli se teda na tom terminálu editovat nějak text, že jo, proti psacímu stroji to bylo úžasný, protože jste, když jste v tom udělali chybu, tak jste nemuseli tou bílou barvičkou, vodičkou to překreslovat, že jo. Stačilo zmáčknout Ctrl H, ono vám to vymazalo předchozí znak, že jo. A nebo backspace na těch novějších klávesnicích. Mohli jste ten soubor si uložit a pak třeba za půl roku, že ho editovat a modifikovat. Takže to byl obrovský pokrok. Nicméně, že v té době, mluvíme tak řekněme o těch 60. letech, jak to bylo, že jo? Tehdy nebylo takový, že by byla třeba, já nevím, hardwareová platforma IBM PC a to bylo 90% počítačů a pak tam pár tamhle těch kreativců mělo ty Macintoshe, že jo. Tehdy v podstatě bylo několik velkých počítačových firm, takový jako IBM, že jo, Digital, ty měly vlastně všechny vlastní hardwareové architektury, vlastní procesory, že jo, vlastní paměti, sběrnice, první vždycky všechny periferie, což jako na tehdejší dobu bylo přirozený, protože ty počítače byly jaksi ve svých počátcích a bylo to v té fázi, že se jako zkoušeli ty cesty, kudy je dobrý jít, kudy není dobrý jít, že jo, nebylo to tak daleko jako dneska, kde jde spíš o tu standardizaci, abyste prostě mohli v té jedné pixle, že jo, míchat různý grafickou kartu od jedné firmy, hard disk od druhý, nějakou, nevím co, disketovou mechaniku od třetí třeba. Ale díky tomu, že vlastně každá ta firma měla vlastní tu architekturu hardwareovou, tak měla třeba i vlastní tiskárny. A vlastně tehdy nešlo v textimilitoru jako označit myšíku z textu, kliknout na ikonu B a ono se to udělá tučně. Že jo, tehdy pokud už jste měli to štěstí, že jste měli tiskárnu, která třeba kromě normálního písma uměla tisknout tučně a kurzívou, což rozhodně nebylo běžný, tak jak se to dělalo, že jo? Vy jste přímo do toho textového dokumentu mezi ty písmenka, mezi ty slova museli vkládat nějaký speciální řídící znaky, určený pro tu jednu konkrétní tiskárnu, která ty tiskárně řekla, tak teď vyndej to typový kolečko pro normální písmo, nasaď si na tu hlavu to typový kolečko pro to tuční písmo, nebo to tiskni dvakrát přes sebe a chvilku to tisko tučně a pak se zase nějakým řídícím kódem to vypli. Samozřejmě tady to způsobilo to, že když jste napsali ten textový dokument na IBM, tak se to vytisklo na tiskárně IBM, a když se to pak přenesli na počítač od Digitalu, tak na tiskárně Digital se to nevytisklo, protože ty řídící kódy měla jiný, že jo, tak tam se to popletlo ta tiskárna a proletěl vám tím takovýhle stok papíru, že jo, bílejch nebo potištěných nějakýma nesmyslama, takže asi chápete, že to sice bylo fajn, že to byl takový inteligentnější psací stroj, ale jak se tam chyběla možnost nějaký výměny těch dokumentů mezi různýma lidma, různýma těma počítačovýma architekturama, takže asi by bylo záhodný nějak to zlepšit. A vlastně takový historicky jeden z prvních projektů, který pak se promítnul až do toho SGML a XML, kterým my se to budeme zabývat, tak to byl vlastně projekt, na kterém pracovala firma IBM. Ten projekt začal v roce 1969 zhruba. A cílem toho projektu bylo vlastně vytvořit systém, který umožní evidovat vlastně zápisy ze soudních jednání a prostě soudní rozhodnutí těch soudů. Protože v USA, že jo, nemají ten systém právně postavený jako u nás, že tu je spoustu nesmyslných zákonů, které spolu nefungují, ale tam těch zákonů mají pár, ty trošku fungují a pak tomu mají spoustu těch nesmyslných soudních výroků, že jo, předchozí, kterýma se řídí. Takže oni potřebují tady to kvantum dokumentu evidovat, že jo, v elektronické podobě, jak toho bylo čím dál tím víc, aby to šlo třeba nějak prohrávat a tak dál. A samozřejmě asi by nebylo moc politicky korektní, kdyby se řekl, no tak všechny soudy v celém USA budou používat počítače IBM. No a pak se použil nějaký formát IBM pro zápis toho. Takže v té IBM vymysleli formát, který se jmenoval GML, který právě jako jeden z prvních přišel s myšlenkou, že do toho textu by se neměly vkládat nějaký řídící sekvence, který tam někde v té tiskárně něco přešaltuje, aby to změnilo písmo, ale že mnohem jaksi správnější přístup je do toho dokumentu vkládat nějaký logický značky, který třeba řeknou, tady to je jméno soudce, tady to je, já nevím, datum, kdy bylo to soudní jednání, tady to je jeden odstavec. No, takovýhle vlastně logický značky a pak mít nějaký program, který mu, když dáte takovýhle dokument, tak on bude schopný tady ty logický značky namapovat třeba na to, jak to má vypadat na nějaký ty tiskárně, na nějaký ty řídící kódy. A vlastně tady z toho projektu GML se pak historicky vyvinulo až to SGML. No, v 70. letech tam jaksi pro sazbu a elektronické zpracování dokumentů vznikly systémy Tech a Trov, asi takový ty dva nejznámější. Znáte někdo Tech? No, to se dokonce učí, že u nás na katedře. Trov znáte? A dělá vás někdo na Unixu občas, na Linuxu nějakým? No, tak vy z vás vyděláte na Unixu, tak si vám skoro s jistotou garantuju, že jste někdy něco viděli, co ten program Trob vám naformátoval. Jo. Protože když už jenom v Unixu napíšete třeba man mezera ls, že chcete zobrazit nápovědu k příkazu ls, tak to, že se vám to zobrazí nějak naformátovaný trošku, jo, a občas nějaký slova jsou barevně zvýrazný, tak to vám formátujete ten Trob třeba. Jo. Takže byť jsou to léta 1970, že jo, 35 let, je to skoro starší než já, ty technologie, tak prostě dodnes se používají, protože mají svoje opodstatnění. Jaký byl princip tady těch systémů, jako je třeba ten Tech a Trof, je vlastně, jak si byli pokrokem oproti tomu, že do toho dokumentu vkládáte nějaký proprietární sekvence pro nějakou tiskárnu, a zase to byl trošku krok zpátky oproti třeba tomu GML, ale bylo to daný tím, že zkrátka, že jo, tehdy ty počítače byly omezený, tak se musel najít nějaký kompromis mezi tím, jak to bude funkční, elegantní, a tím, aby ty počítače vůbec nějakým jako reálným čase zvládly s tím dokumentem něco udělat. Takže tady ty systémy jako Tech a Trof umožňovaly do toho dokumentu vlastně vkládat speciální nějaký značky, řídící příkazy, které třeba uměly přepnout písmo na tučný, přepnout písmo na kurzívu, vynechat tam prostě mezeru 2 cm, jo, takovýhle nějaký příkazy si to můžete představit, že to zhruba byly. Ale ty příkazy byly vlastně takové obecní, abstraktní, jo, tučný písmo, kurzíva, mezera 2 cm. Nebyly to kódy pro nějakou konkrétní tiskárnu. A vy jste vždycky museli vzít ten dokument připravený pro Tech nebo pro ten Trof. A vzít vlastně ten Tech nebo Trof, což byly programy, které sloužily jako formátovače. Oni vzali ten váš vstupní textový soubor s těma formátovacíma příkazama, vlastně vy jste jim zadali, jestli to chcete na obrazovku, nebo na nějakou tiskárnu, nebo na jinou tiskárnu, a oni podle toho vlastně to přeložili z toho jako mezi univerzálního tvaru, že to zalomili na nějakou stránku a pak to převedli do prostě řídících příkazů, který to vytiskli na nějaký prostě tiskárně, kterou byste chtěli, nebo třeba zobrazili na obrazovce. Takže to byly takový systémy vlastně zaměřený spíš na, řekněme, nějakou sazbu těch dokumentů, než primárně na tu výměnu, nicméně pro tu výměnu se používaly taky. No, přelom těch 70. a 80. let, jako z pohledu Gmail je zajímavý tady ten projekt GenCode. To bylo v podstatě snaha o to vytvořit univerzální značkovací jazyk, kterým by šlo popisovat tištěné dokumenty. Tady za tím projektem stály americké nakladatelství, které vlastně chtěli vymyslet formát, ve kterém by se digitálně mohly vyměňovat vlastně ty rukopisy. No, když třeba jedno nakladatelství koupí budinýho práva na nějakou knihu, tak aby to nemuseli, že ho přepisovat, aby to měli v té elektronické podobě, jenom tam nastavili v nějakém sázecím systému ten jejich layout a měli prostě za dva dny, že jo, vytištěnou knížku v tom designu, který oni používají. Takže to byl tady ten projekt, který ale na rozdíl od toho GML nebyl obecný. Jo? Nemohli jste si ty značky volit, byla to prostě pevně zafixovaná sada značek pro zápis a přenos takovýchhlech dokumentů. No a v těch 80. letech v podstatě počítače se staly jako dostupnou věcí, že jo? Přišly osobní počítače a v podstatě začínala být poptávka po aplikacích, které třeba jeden druh dat vám budou prezentovat v několika různých podobách. Třeba klasický příklad encyklopedie. Máte encyklopedii, vždycky byla tištěná, protože jinak jako předávat nešla. A teď najednou jsou počítače, má tu barevný monitor, jde do toho vrazit CDčko, kam se ta encyklopedie s přehledem vejde, a vy chcete tu encyklopedii vydat, že jo, v počítači. A teď samozřejmě počítač má malý displej, že tam se vám nevyjde na jednu svá stránka. Tam musí být takto jedno heslo, po kterém bude scrollovat. Že když v té tištění encyklopedii máte někde šipku, jakože brambory je vys, prostě zemědělská plodina, tak vy si ručně nahledáte pod zed zemědělská plodina. Že? A v tom počítači by na to mělo jít nějak kliknout. Měl by tam být nějaký hypertextový odkaz. Takže pro takovýhle aplikace různý, třeba ten slovník je pěkný příklad, jako vznikla potřeba vlastně uložit ty data toho slovníku, že kde máte nějaký hesla, jsou k ním nějaký popisy, nějaký odkazy na zpřízněný hesla, tak to uložit v nějaký jaksi neutrální podobě vzhledem k té prezentační podobě. K tomu, jestli to je vytištěný na papíře, nebo jako nějaká aplikace na CDčku hypertextová. Takže tady ta potřeba byla. No a vyústilo to v to, že vlastně v roce 1986 se standardizoval jazyk SGML, je to vlastně izonorma, jo, a teď já si to číslo nespomenu, no, tak to je jedno, prostě má nějaký číslo, myslím, že 8859, ale ne, to jsou, to, no, tak ono to je hrozně podobný, no, tak prostě nějaký číslo. Já vám to na příští přednášku tu normu přinesu. Není to v tuhle chvíli důležitý, že jaký to je číslo. To SGML je zkrátka ze Standard Generalized Markup Language, vlastně standardní, obecný nebo zobecněný značkovací jazyk. Tady ten... Jo, to je ono. 8, máte pravdu, 8879. Já jak jsem tam měl to 8, tak už jsem najel na to 59, protože to člověk píše častěji, no. Tak. Ten jazyk SGML v podstatě jako nejvíc čerpal z toho GML, ale jako byl inspirovaný těma jinýma věcma, ale v podstatě co to SGML bylo? Byl to jazyk, který vám umožňoval definovat si vlastní značkovací jazyky. Aby to mohlo fungovat, tak v podstatě ten jazyk SGML standard ten definoval dvě věci. Ten definoval jazyk, kterýmu se říká DTD. To je speciální jazyk se svojí syntaxí, kterým vy můžete definovat, jaký značky v dokumentu jde používat, jak se jmenujou, jaký do nich můžou být vnořený, že jo, nějaký ty další elementy, jaký můžou mít atributy. A pak definoval abstraktní syntaxi. Co je to abstraktní syntaxe? No, když si vezmete třeba HTML, tak když HTML napíšete odstavec, tak to uděláte takhle, napíšete. Že počáteční text P, pak nějaký text ahoj, pak nějaký lomeno P. No a potom nějak nepřemýšlíte o tom, že před tím tagem se píše a za ním takhle menšítko a většítko. Tady se třeba před tím ukončovacím tagem tam vkládá to lomítko, aby se řeklo, že to je ukončovací tag. To tak nějak asi máte všichni představu, že je pevně daný a jinak to být nemůže. Nicméně v SGML jaksi je tam právě ta takzvaná abstraktní syntaxe, která říká, že teda jako je nějaký znak, kterým se ty tagy uvozují, ale že vlastně může vypadat, jak chcete. To, že není to pevně daný, že to je menšítko. Prostě je tam nějaký znak, jako počátek počátečního tagu a ten vy si můžete definovat, jak chcete. Takže když byste pak měli nějaký SGML dokument, no, tady to dejme tomu, že SGML dokument. Tak on měl vlastně dvě části. On měl nějaký takzvaný prolog. A teprve za ním byla samotná instance toho dokumentu. No, to znamená nějaký samotný ty data, nějaký ten text s těma značkama. No a co v tom prologu bylo? V tom prologu tam byla takzvaná SGML deklarace. A pak tam bylo to DTDčko. Co je to ta SGML deklarace? Ta SGML deklarace pro takovou jako jednoduchou představu si to můžete představit, že to je speciální soubor, který vám tu abstraktní syntaxi mapoval na nějakou takzvanou konkrétní syntaxi. Takže v té SGML deklaraci se třeba řeklo, že skutečně počáteční text se zapisuje do těch špičatých závorek. To bylo nejčastější. Ale byste si taky klidně mohli říct, že třeba počáteční tagy by se psali takhle mezi hvězdičku a hashmark, pak by se napsalo ahoj, a že třeba ukončovací tak by se psal, já nevím, třeba mezi dolar, a třeba znak Libry, že jo, proč ne, no, a udělat se takový značkovací jazyk. Protože byste si zkrátka v té SGML deklaraci řekli, že počáteční tak se píše mezi hvězdičku a hashmark, proč ne. To ta SGML deklarace umožňovala. Umožňovala pak takové věci, že jste řekli, že vlastně spoustu věcí z toho SGML dokumentu jde vynechávat, z toho značkování, protože ty SGML dokumenty se psaly vlastně ručně v nějakém textovém editoru. Tak tam byl jako jeden z cílů udělat ten zápis co nejkratší. Takže zatímco XML, třeba element P s obsahem ahoj, se musí zapsat takhle, tak v tom SGML, když si povolíte nějaký jeho vlastnosti, to taky můžete napsat takhle, třeba napsat P, ahoj, a teď jako ukončovací tag tam dáte jenom to samotné lomítko. A to SGML ví, že vlastně ukončujete nejbližší otevřený tag. Nebo to šlo zapsat takhle. Menšítko P, lomítko, ahoj, lomítko. A zase to byl nějaký speciální syntaktický způsob, jak zapsat, že tady ten řetězec je obsažený v elementu P. Jo, tady to, z pohledu SGML jsou tady to tři zcela shodné zápisy. Jo, a tady ty možnosti tam byly právě proto, aby bylo hodně krátký ty dokumenty zapisovat. právě v té SGMA dekoraci se všechno tady to definovalo, jak vypadají ty oddělovače, jak třeba jaká je maximální dílka prostě názvu toho elementu a tak dál. Samozřejmě ta SGMA dekorace většinou nebyla jaksi přímo součástí toho dokumentu, byl tam na ní prostě jenom odkaz, jo, nebo jste měli ten systém váš svůj nakonfigurovaný, takže od někač se bral tu SGMA dekoraci. Druhá část toho dokumentu, nebo toho prologu respektive, byla to DTRčko. To DTRčko vlastně bylo zase soubor ze svojí syntaxí formální, kde jste měli řečený, jak ty elementy se jmenujou, v jakým sebou můžou jít pořadí. Takže kdyby třeba tady jste v tom SGL měli uloženou fakturu, tak byste v ní asi používali značky jako faktura, dodavatel, odběratel, položka, název položky, cena. Tak v tom DTR by byly všechny tady ty elementy deklarovaný a bylo by řečený, jak vypadají. Takže by třeba u faktury bylo řečený, že element faktura se skládá z jednoho podelementu odběratel, za kterým je jeden podelement dodavatel a za kterým je třeba jeden a víc podelementů položka. No, takhle to tam bylo všechno přesně definovaný. To DTRčko zase buď mohlo být přímo v tom SGML dokumentu, anebo což bylo typický, byl to zkrátka samostatný soubor, protože vy těch faktur budete mít 1000, že jo? Tak máte jedno DTRčko a 1000 faktur, který na něj odkazují. No a proč tam vlastně něco takového jako to DTRčko bylo, že jo? Vlastně každý DTRčko je definice nového značkovacího jazyka. Konec konců třeba jazyk HTML je přesně takovým způsobem definovaný. Jo, jazyk HTML není nic jiného než to DTRčko pro SGML. Když se podíváte do standardu HTML, tak tam prostě je několik se stránek povídání, jak se ty elementy mají používat a pak tam na konci máte prostě 3 stránky toho DTRčka, jo, kde je řečený, jaký ty elementy je v tom HTML možný používat. A samozřejmě podobných formátů bylo takhle odvozených mnoho. A jaký má význam, že vlastně ten dokument má tu svoji instanci a má to své DTRčko? Význam je v tom, že můžete provést takzvanou validaci. Což není nic jiného, než že vy porovnáte, jestli ten váš dokument a instance splňuje všechny vlastně nějaké ty podmínky omezující definované v tom DTRčku. Což je třeba výborný pro výměnu informací. Když si s někým vyměňujete informace a chcete zjistit, že vám v té faktuře, co vám poslal, že tam má všechno, je tam třeba nezapomněl zadat informace o odběrateli, tak si necháte ten dokument zvalidovat, zkontrolujete, jestli když v tom DTRčku je element dodavatel povinný, jestli je tam skutečně uvedený. Jo? Takže ty dokumenty jde takhle automaticky validovat. To DTRčko jde využít i pro jiné věci, třeba když máte editor, tak vám může kontextově nabízet nějaký elementy ke vložení, že jo? To si pak můžem ukázat. Samozřejmě ten dokument, když ho máte takhle uložený v tom SGML, tak tam nemáte vůbec žádný informace o tom, jak se ten dokument má zobrazovat většinou. Že vy tedy máte postiženou semantiku toho. Jo, když to máte fakturu, máte tam řečení, co je odběratel, co je položka, co je cena. Ale to je jako taková základní myšlenka těch značkovacích jazyků, že vy máte tu semantiku, ten význam a nějaký ten vzhled. A vlastně celý cíl těch značkovacích jazyků je takovej, že oni se snaží co nejvíc tu semantiku oddělit od toho vzhledu, což má mnohé výhody. Že? Jakmile ten dokument máte v té čistě semantické podobě, jde s ním spoustu operací provádět automaticky. Taková nejtypičtější operace, co se s těma dokumentama provádí, nicméně formátování. Protože vy málo kdy si informace ukládáte jen tak proto, abyste měli uložený. Že? Vždycky vás učili v nějakých těch ITčkách, když máte nějaký ten data flow diagram, že by tam nemělo být ty černý díry, jo? Takový ty kolečka, kam ty informace tečou, už je nikdo nečte. Jo? Tak vy samozřejmě, když máte nějaký dokument v tom SGML, tak normální uživatel se nebude chtít koukat na ten dokument s těma tagama. Že normální uživatel, co je tady, on se bude chtít nějak prohlídnout na obrazovce nebo na papíře. Takže vy si se můžete dát nějaký prostě konverzní program, který z toho třeba generuje HTML stránku. Nebo si tam můžete dát jiný konverzní program, který z toho třeba generuje PDF. Nebo kdybyste v SGML měli třeba popsaný, jaký chcete auto, jaký má mít kolo, jaký má mít motor, jaký má mít barvu, jaký to má sedačky, autorádio, prostě kličky, jestli má mít chromový kryt nádrže, že jo, všechny ty věci. Tak tady můžete mít prostě jako továrnu, že jo. Prostě automatickou linku, že jo, kde jsou nějaký ty roboti, a ono vám to prostě vyrobí káru přesně podle vašich požadavků, neumím kreslit káru. čítvační příbor, že se tam dáte. Černý skla, dveře, světlo. Možná vám to přijde jako ujetý nápad, ale prostě teď nevím, jestli myslím, že BMW takhle funguje, že mají aplikaci, kde se skutečně to auto sestavíte, ono to vlastně vygeneruje SGML dokument, kde máte to auto popsaný, co tam máte za ty věci, z toho vám vygenerují manuál přímo pro vás, že prostě když vy v autě nemáte modrý kličky na dveřích, tak to tam nepíše o modrých kličkách na dveřích, píše to jenom o červených, ale co třeba v tom BMW mají, to nevím teda, jestli tam spoustu SGML, když máte tu výrobní linku, tak když tam mají teda ten mustr toho auta, tu kostru, tak tam prostě přilepí takhle prostě velký čip na kleštích a v tom máte konfiguraci toho auta. A to tam jede tou fabrikou po té lince a ty roboti z toho si rádově přičtou, co tady do toho auta má přijít a prostě vám tam namontují ty správní světla, plechy, všechno. Viděl jsem to, je to fakt úžasný, jo. Že to do Mnichova je, tam je to zadarmo, ta exkurze v tom muzeu jejich. Tak. Já až tady budu učit 60 let, taky si na toho bavoráka vydělám nějakýho 30 let letýho života. Tak. Takže to je, proč vlastně má výhodu se starat o tu semantiku. Tím, že vy to nemáte tu semantiku, tak ty informace jde prostě automaticky zpracovávat. Převádět do dalších formátů, dotazovat se nad tím. Jo, to je ta výhoda toho SGML. Nicméně, buďme upřímní, to SGML, i když je to skvělá myšlenka, tak ona se v praxi ujala jenom pro nějaký opravdu velký projekty. V SGML třeba dokumentaci mají, já nevím, letecký společnosti Boeing, jo, třeba dokumentaci k dopravním letadlům, protože jeden ten dopravní Boeing, nějaká ta 737 takový, tak to je 4 miliony stránek ta dokumentace k tomu. Jo, protože to je letadlo, který má 30-40 let provozu, je to dost složitý systém sám o sobě a vlastně postupem času třeba dodávají vám díly jiný dodavatel, takže to má trošku jiný parametry. Že? A to v té dokumentaci prostě všechno musí být. Takže to jsou obrovský kvanta dokumentů, který jinak nespracujete. Elektrotechnické firmy třeba mají dokumentaci v tom. Jo? Takže automobilky některý. Takže to se používalo skutečně pro takhle velký projekty. Kdo třeba spoustu peněz nasypal do SGML, bylo americké ministerstvo obrany. Oni na konci 80. let si řekli, že zkrátka potřebují dokumentaci k vojenským systémům v nějaký elektronické podobě. No, asi kdyby jim ty všechny papíry schořily, nevím. A samozřejmě věděli, že když se jako nechají od dodavatele těch jaderných hlavic tu dokumentaci jako poslat ve Wordu, že za 30 let, až teda nastane celosvětový mír a budou se ty hlavice rozebírat, že asi v tom Wordu ten popis, jako který šroubek odmontovat, v jakém pořadí, aby to nebouchlo, a jestli modrý nebo červený drátek tam se střihnout, že z toho Wordu si to nepřečtou, že by mohl být docela průšvih, tak se právě řekli, že tu dokumentaci si od těch dodavatelů nechají dodávat v tom SGML, protože to je vlastně textový formát, průhledný, a můžete ho zpracovat různýma aplikacemi, protože ten formát je vlastně standardizovaný. No a tím, že vlastně americká armáda, že jo, má spoustu peněz, tak ještě poměrně nějaký peníze, že jo, zbydou na ty dodavatele těch zbraní a ty ještě když kousek z toho dají těm výrobcům softwaru, nějakých těch SGML editorů a formátovačů, tak pořád je to docela dost peněz, že jo, když si vemete, kolik oni utratí za to zbrojení. Takže byť můžeme být pacifisti, jako můžeme zase tomu ministerstvu obrany poděkovat za to, že jako na začátku 90. let do toho nalili spoustu peněz, takže se vyvinuly jako různý programy a technologie, které se pak vlastně historicky zúročily. Nicméně, básním tady o SGML, ale jako, kdo z vás zná nějakou reálnou aplikaci SGML, setkal se s tím? HTML, to kromě HTML teda, jo. A to je taková aplikace, ne aplikace, ty prohlížiče se radši tváří, že to SGML neznají, že jo, protože většina těch stránek sice je v HTML, ale ne, jako kdyby se to třeba tím nechalo zvalidovat, tak se zjistí, že jo, že to DTRčko buď na něj odkaz nemá uvedený, nebo to v té stránce něco jiného než tam DTRčko, že jo. Tak s aplikací SGML se většina z vás nesetkala. Proč tomu tak je? No, protože ten koncept SGML je sice pěkný, ale on je šíleně obecný. Jo? Tam největší problém právě působí ta SGML deklarace, kde vlastně vy si můžete tu abstraktní syntaxi mapovat na tu konkrétní. A je tím pádem hrozně složitý napsat program, nějaký takzvaný parser, který umí ty dokumenty načítat a zjišťovat, jaký jsou v nich elementy, co v nich je za data. Protože vlastně ten parser musí fungovat tak, že on si na začátku našle tu SGML deklaraci. Tím se vlastně nakonfiguruje, zjistí, který ty znaky jsou nějaký oddělovače, který jsou nějaký data. A podle toho pak to parsování probíhá. Teď tím, že ještě v tom SGML máte tady ty možnosti, ty různý minimalizace syntaxe, tak to zase prostě jako se násobí exponenciálně složitost vlastně toho kódu, který umí analyzovat syntaxe těch SGML dokumentů. Takže ono se ukázalo, že
i po 10 letech třeba se to SG Mobile na světě, tak vlastně neexistoval snad žádný parser, který by implementoval ten standard úplně. A bylo jich prostě pár a většinou třeba byly drahý a komerční, že to skutečně bylo příliš složitý, ten formát jako takovej. Takže bylo potřeba usoudit, že bude dobrý vymyslet něco jaksi jednoduššího, co ale si, jak si zachová ty silné stránky SGML. No a když se tady vrátíme na tu časovou linku, tak v roce 1997 byl vlastně schválený ten jazyk XML, který už teda nevzniknul na půdě ISO, ale vzniknul vlastně na půdě V3C konzorcia, což je konzorcium, který vydává standardy vlastně webový, jako třeba jazyk HTML. No a to XML, ono vlastně chtělo zachovat flexibilitu XML, že z velkého úspěchu HTML, že jo, HTML stránku napíše každej, že jsem tak se jednoduchá. Takže oni se snažili jak se nějak převzít dobrý věci z obou dvou těch jazyků a udělali vlastně to, když se na to XML podíváte, tak to XML je udělaný tak, že SGML deklarace tam prostě se nepoužívají. Byla zkrátka vymyšlená jedna konkrétní syntaxe. Jo, řekl se, že v XML prostě vždycky se ty tagy oddělují menšítkem a většítkem. Že vždycky třeba musíte mít počáteční i koncový tag, že není možný používat ty minimalizované syntaxe. Tím pádem se ohromně zjednodušilo napsání toho parseru, který ten dokument analyzuje. Jo, nemuselo se konfigurovat tu SGML deklarací. A co se pak udělalo, že to DPDčko pro to XML je nepovinný. Jo, že vy ho můžete mít, když chcete dělat tu validaci, ale že ho vy mít nemusíte. Jo, když chcete mít prostě nějaký dokument, od kterého nemáte formálně definovaný, co může obsahovat, tak z nějakého důvodu to pro vás může být výhodný. Jo, že to prostě rychle spíchnete nějaký dokument a už je to XML dokument a jde s tím nějakým způsobem pracovat. Takže vlastně striktně vzato je XML podmnožena toho SGML, jo, protože tam je zafixovaná ta SGML deklarace, DTDčka jsou nepovinný. Ono dokonce pak bylo tomu SGML dodaný nějaký dodatek tomu standardu, který vlastně definuje to XML, i když se tam tomu říká nějaký web SGML, jo, takový nějaký divný název, ale v podstatě to XML jako i formálně podmnožina toho SGML, nejenom, že si ho tak můžete představit. No a tím, že to XML vlastně je jednoduchý, to má syntaxi ještě jednodušší než HTML, protože tam prostě máte spoustu věcí napevno daných, musí se uzavírat tagy, atributy musí být v uvozovkách, což byly věci, které v HTML byly variantní třeba v některých případech, tak je to velmi jako jednoduchý na naučení a má to tu flexibilitu SGML. Vy i v tom XML si můžete vlastně vydefinovat ty vlastní sady značek, nějak si je vymyslet. A vlastně od toho roku 1998 to XML jaksi razí úspěšnou cestu si. Na co to XML se vlastně používá nejvíc, aby jsme tak nějak věděli, proč na tom předmětu jsme. Tak ono původně to XML mělo vyřešit jeden problém, který dodnes není vyřešený, a to je problém vyhledávání na webu. Jo, autoři toho XML měli takovou ideu, že na webu ty informace nebudou v HTML, jako doteď, nebo do tehdy, že jo, to, z jakého to bude úhel pohledu, ale že tam budou místo toho v XML. A jaký by to přineslo výhody? No, výhody by to přineslo zejména pro nějaké vyhledávání. Že dneska vy, když máte na internetu, dejme tomu, elektronický obchod, kde je nějaký katalog zboží, že, tak co tam máte, tak je tam většinou nějaká tabulka, kde v jednom sloupečku je kód výrobku, ve druhém popis, ve třetím fotka, ve čtvrtém cena, jo, něco takového. A tady těch obchodů na internetu jsou tisíce, ale každý tu tabulku má trošku jinak uspořádanou. Takže nějak automaticky to prohledávat moc rozumně nejde. Takže, aby to mohli prohledávat počítače, tak jako myšlenka byla taková, že by se všichni výrobci elektronických obchodů na světě dohodli, že když tam máte nějaký zboží, tak se okolo toho dá značka zboží. Když tam máte cenu, dá se okolo toho značka cena. A kdyby ty všechny stránky skutečně takhle vypadaly, tak si budete představit, že asi jako není problém napsat nějaký prohledávač, který zaindexuje všechny elektronické obchody a když mu pak zadáte dotaz, najdi mi nejlevnější, prostě co já nevím, tady hodinky, no, tak on prostě prohledá všechny XML dokumenty a když tam najde někde v elementu název slovo hodinky, tak to veme do toho, nebo zařadí do toho výsledku a ten výsledek vám třeba seřadí podle zas obsahu nějaký jiný značky cena. Že jo, princip jednoduchý, mohlo by to tak fungovat.
No, problém je v tom, že tady ta myšlenka se jako nikdy nějak nerealizovala. No, jednak ty autoři stránek jsou líní tam nějaký takovýhle informace, že ho vkládat. Jednak se nikdo neobtěžoval napsat takovýhle vyhledávač, protože na těch stránkách ty informace nejsou, že jo, tak proč psát vyhledávač, když nejsou ty primární informace, takže to je v takovém začarovaném kruhu Kolumbovo vejce a asi se to hned tak nedozlouskne. No, nicméně se našli jako jiné uplatnění pro to XML, o kterých se teď povíme. No, tam důležitý je, že v podstatě to XML vám může třeba připadat divný tou syntaxí, nebo hrozně upovídaný. A vlastně myšlenka toho XML je velmi jednoduchá. Je to pořád o té semantice. Proč my tu semantiku potřebujeme? Semantiku vždycky potřebujete, abyste s nějakou informací mohli pracovat, mohli jste ji nějak vyhodnotit, mohla vám být nějak užitku. Že jo, vy jste lidi, vy to máte dobrý, vy máte mozek a to je prostě úžasný stroj, který dokáže chápat. Takže vy, když vidíte nějaký text, tak pochopíte, o čem ten text je. Že to třeba je stránka v elektronickém obchodu, že tady ten kus textu je název výrobku, tady ten kus výrobku je cena. Takže vy si dokážete vlastně tu semantiku k nějaký informaci v podstatě dá se říct jako domyslet, i když tam není uvedena. Problém počítačů je, že když jim dáte webovou stránku z elektronického obchodu HTML, tak oni prostě vidějí nějaký text. Jsou v tom nějaký čísla, jsou v tom nějaký texty. Ale jestli to je číslo od cena CDčka nebo teplota v New Yorku, to ten počítač, že jo, moc nepozná, protože ten počítač nemá ten váš mozek, který dokáže jednak porozumět přirozenému jazyku a jednak vlastně máte obrovskou zásobu zkušeností, které jste získali během života a to vám vlastně vytváří nějaký, že jo, rámec znalostí na základě, který jste schopný chápat. A dokud počítače neporozumí přirozenému jazyku a ještě nepůjde do nich jako zacpat prostě to, co všechno máte v hlavě, nějaký ty vaše, že jo, znalosti získané od narození, podle některých církví ještě před narozením, a to nebudem rozebírat, že jo, tak do té doby ty počítače nebudou schopný jako automaticky ty informace zpracovávat. A protože těch informací je hodně a potřebujeme s tím jako lidi nějak pomoc, aby jsme tady nějak to přežili, tak v podstatě jediné, co my můžeme udělat, že explicitně do těch dokumentů tu semantiku doplníme. Ale to tam doplňujeme jenom pro ty stroje. My ji tam nepotřebujeme, že tam potřebují ty stroje. Ale jakmile my chceme, aby nám ty stroje s těma informacemi něco dělali, tak je potřeba tam tu semantiku zkrátka doplnit. A samozřejmě i na naší katedře máte třeba předměty, které se zabývají různýma věcmi okolo umělé inteligence a znalostníma systémama, což jsou vlastně odvětví, které se snaží přijít na to, jak udělat to, aby ty počítače se tam tu semantiku jako doplnili sami. Tak já bych to shrnul tak, že tady to je jako velmi zajímavá oblast, kde ta věda dosáhla dílčích úspěchů, který můžou být v určitý oblasti velmi užitečný, ale jsou to pořád dílčí úspěchy. Takže prostě v nějakém tom mainstreamu je tam potřeba tu semantiku doplnit explicitně. No a to XML je vlastně jenom technologie, která umožňuje zkrátka do těch informací standardním způsobem tu semantiku explicitně doplnit a pak se vám s těma informacema mnohem pohodlněji pracuje. No a jaký jsou dneska vlastně takový okruhy využití toho XML? Takový využití, na který se to dneska používá, to XML vůbec nejvíc, i když se na to vůbec původně nenavrhovalo, je situace. Máte informační systém A, informační systém B. A mezi těma dvouma systémama potřebujete vyměňovat nějaké informace. No, třeba tady to je odběratel, tady to je nějaký dodavatel, vy mu chcete poslat objednávku, aby vám poslal něco, nějaký hřebíčky, no, 2 kila hřebíčku, a on vám zpátky má třeba poslat, fajn, mám je, posílám. Takže samozřejmě milion metod, jak ty informační systémy propojit. No ale proč to neudělat tak, že ty informační systémy si v XML pošlou nějakou zprávu, která říká, co ten jeden systém po tom druhém chce a ten druhý systém v XML, že zase pošle, jestli to provedl, nebo jaká je odpověď a tak dál. Takže vlastně to je jedna velká oblast, kde se to XML dneska používá pro výměnu dat mezi nějakýma systémama. Až budete mít nějaký předmět ze sousední katedry, tak oni vás zohotějí s kratkama jako B2A, A2A, EAI a ještě určitě nějaký další, jo, business to business komunikace, application to application komunikace, enterprise application integration a ještě určitě nějaký další, ale v zásadě je to pořád o jedné věci. Máte prostě jeden systém, druhý systém a musí si měnit data, akorát se to liší tím, jestli ty systémy jsou v jedné firmě, nebo v různé firmě, nebo ve dvou firmách, co se sloučily, anebo ještě nějaká třetí kombinace, jo. Tak já to trošku zesměšňuju, určitě to je vážná věc, ale v zásadě potřebuji si vyměňovat nějaký data. Protože ty systémy jsou jiný, tak oni potřebují se nějak shodnout na tom, co ty data znamenají. No tak použiju to XML, do kterého si vlastně můžu zakódovat tu semantiku. Když budou obě dvě ty strany znát, bude to na podlob těch aplikacích zakódovaný, že jo, co která ta značka znamená. No, takže to je první oblast využití, výměna dat. Druhá oblast využití je vlastně elektronické publikování. Jo, třeba ty slidy telekomu předmětu, já je promítám, když je promítám v HTML, vy si je můžete vytisknout do PDFka, tam jsem viděl, někdo to měl už vzorně vytištěný. A já jsem samozřejmě ty slidy nepsal dvakrát, že bych jednou v nějakém frontpage to napsal v HTML a potom si vedle spustil Word a tam to přepsal, že jo, do Wordu, aby to bylo tištěný, to rozhodně ne. Jo, já jsem si to napsal jednou v XML a udělal jsem si vlastně nějaký, k tomu můžeme říkat styl, který z toho vygeneroval tu třeba na tu malou stránku nebo i víc těch stránek a druhý styl, který z toho generoval to PDF-ko. Tady to je hrozně užitečná věc, protože vy v tom XML si zachytíte ten dokument nezávisle na prezentaci. Jo? Vy řeknete, co je odstavec, co je kapitola, co je nadpis kapitoly a při výstupu do HTML třeba každou kapitolu dáte do samostatného souboru, při výstupu do PDF každou kapitolu dáte třeba na novou stránku. Jo, tady v nějakém tom stylu si definujete pro každý ten výstupní formát jiný pravidla. To je dneska velmi potřebná věc, protože když třeba produkujete nějaký dokumenty, tak vy je potřebujete třeba vytisknout, a dost často dneska to chcete mít i na webu nějakou dokumentaci k produktu, jo, nebo v elektronické podobě. Takže chcete mít možnost snadno z jedné předlohy generovat ty výstupní formáty a pokud možno by to mělo fungovat automaticky. Protože dneska máte tak rychlý krok inovací v těch výrobcích a tu dokumentaci s tím potřebujete udržet synchronizovanou, že v podstatě je nereálný, že by třeba HTML verze nějaký dokumentace někdo dělal ručně z nějakého třeba Wordu, ve kterém to někdo napíše, z kterého se to tiskne. Jo, na to prostě dneska není čas a proto se nasazují ty řešení zložené na XML, protože to je prostě rychlý, plně automatizovaný. A navíc vy můžete tady těch stylů mít několik. No, přibude nový výstupní formát, třeba se to mít na mobile ve VML, dodáte si nový styl. Můžete mít obrovský kvantum dokumentů, no, pokud tady máte víc dokumentů, který používají stejné značky a chcete, aby se stejně formátovaly, třeba by prostě z firmy lezly všechny dopisy stejný, no, tak to můžete udělat takhle. Máte víc dokumentů, máte pro ně jeden styl, který prostě všechny formátuje jednotným způsobem. Stejný fonty, stejný nějaký zarovnání, ne, že si tam každý uživatel ve Wordu to naformátuje, jak chce. To první verze Wordu, která umožňuje nebo nutí uživatele dělat dokumenty, aby nevypadaly prostě každý úplně jiný, až ta verze 2003, jo. Tam můžete udělat, že uživateli řeknete, když děláš dokument tady podle té šablony, tak můžeš použít jenom tady ty tři styly a ono mu to zakáže použít jakýkoliv jiný styl a nastavovat formátování toho dokumentu mimo ty styly, jo, že bys tam určitě vybíral písmo. No, tak v roce 2003 to má Word, ale XML to máte od roku 98, SGML od roku 86. Takže to je takhle výstup do různých formátů. Používá se to dneska i v aplikacích, že jo? Dneska spousta aplikací jako uživatelský rozhraní používá co? Webový prohlížeč, že jo? Což má své výhody, protože k té aplikaci můžete přistupovat odkudkoliv, že jo, není potřeba instalovat nějaký klientský software na té jednotlivé stanice. Takže má to své výhody, ale má to třeba i nevýhody. Jak uděláte tisky kvalitní z toho? Že když v prohlížeči dáte vytisknout a vytiskne se ta HTML stránka, tak každý má jinak velký písmenka, ten prohlížeč tam tiskne do hlavičky nějakou URL adresu, že jo. V URL adrese nějaký takovýhle webový aplikace máte většinou nějaký takhle dlouhý čísla, prostě nějaký session ID, že jo, co to dělá dole na faktuře, jo. To, když tam přijde paní z finančního úřadu, tak jí z toho prostě klepne, že jo, až to uvidí. Takže to není dobrý. Teď nemůžete kontrolovat, kde se zalomí třeba stránka, jo, takže to není dobrý. Takže když se to třeba řešit tisky v tom prostředí webu, tak je to obtížný, že jo. Nakonec zjistíte, že nejjednodušší je udělat to tak, že vy si výstup, co mají do tomu prohlížeči, tomu uživateli, uložíte do XML a po většinu času to nějakým stylem konvertujete do HTML, který se zobrazuje v prohlížeči tomu uživateli a on pomocí toho procesu aplikací. A když klikneme na tlačítko tisk, tak ten samý XML dokument s nějakou fakturou, objednávkou, reportem proženete jiným stylem, který z toho vygeneruje PDF, kde máte plně pod kontrolou zalomení stránek, že jo, nějaký závaví, zápatí, fonty, to pošlete do klientovi a on se to vytiskne, že jo, z nějakého Acrobat Readeru. Když pak zjistíte, že třeba část toho, té aplikace toho informačního systému má být dostupná někde v terénu, tak můžete ty důležité funkce udělat tak, že tam vlastně zase to uživatelské rozhraní, který bude nějak se generovat v XML, nějakým jiným stylem přeberete třeba do toho MOLO pro ty mobily. Takže, když pak máte takové složitější systémy a chcete tam postupně přidávat novou funkcionalitu, tak tam takhle získáváte zajímavý synergický efekty. No, takže to je taková druhá oblast použití. A třetí oblast použití, kde se to XML používá, je v podstatě nějaký univerzální datový formát. V podstatě každá aplikace, která dělá něco jako víc, než že vám sečte dvě čísla, tak většinou potřebuje nějaký data načítat, nějaký ukládat, případně si třeba někdy pamatovat nějaký svůj stav. A máte samozřejmě milion možností, v jakém formátu ty data ukládat. Nicméně třeba pro nějaký konfigurační soubor nebo pro nějaký menší datový soubory to XML je optimální, protože na rozdíl třeba od binárních formátů to je naprosto průhledný a na rozdíl třeba od textových formátů je to strukturovaný. Umožňuje vám to tam ty data pohodlně sčíst, protože máte vlastně už hotový dneska takzvaný parsery, což jsou knihovny, které umožňují v aplikaci velmi snadno načítat nějaký ten XML dokument. No, aniž byste museli to číst znak po znaku a říkat si, aha, teď je menšítko, tak to asi začíná text, tak teď budu skenovat název tagu a pak něco. Jo, to vydělat nemusíte. Když to čtete nějakým tím pásem, tak to vám všechno odpadá. Můžete s těma datama nakládat prostě různýma způsobama, který vás dopředu ani nenapadly, jo, pomocí třeba těch dotazovacích jazyků stylových, takže to ještě během semestru nějak uvidíme. No, takže tolik takový nějaký stručný povídání o nějaký té historii toho XML, z čeho se to vyvinulo, k čemu se to používá. Možná to, k čemu se to používá, se třeba ještě přečtete na mém webu, tam mám nějaký články do Softwarových novin, protože já teď chci aspoň trošku ještě nakousnout tu syntaxi XML, aby na to cvičení příští týden už jsme měli nějaký základ, aby se to na těch všech cvičeních nemuselo říkat úplně od začátku vždycky. Nicméně, jestli máte někdo nějaký dotaz tady k tomu úvodnímu povídání, tak se klidně zeptejte. Ano. Jasně, takhle, tak ona úplně nezanikla, ale udělali z toho ten semantický web, jo. A byste asi ode mě chtěl slyšet něco hezkého o tom semantickém webu. Já jsem skeptický ohledně semantického webu, jo. Protože ten semantický web v podstatě je dneska, co on znamená? On znamená to, že k těm webovým stránkám přidáte nějaký metadata. Tak to už šlo dřív, že jo, mohli jste webový stránce do takového toho keywords a description přidat klíčový slova a nějaký popis. Tak to RDF to jenom jaksi formalizuje a těch metadat tam jde přidat víc a máte jako flexibilnější možnost taky tam přidat. A už se vytváří, že jo, ty ontologie, ty slovníky těch metadat, jako to je jako skvěle promyšlený, ale jako jednu věc tam nedomysleli, tu nejdůležitější, ten lidský faktor. Aby tady to fungovalo, tak je potřeba, aby někdo do těch webových stránek ty metadata doplnil. A když si vezmete, tak ani ty klasický metadata, to keywords a description na většině stránek není. A teď chtějte, aby ty lidi, kteří nejsou schopní tam přidat jednovětný popis a tři klíčový slova, aby tam v RDF přidávali jako nějaký výroky o tom, o čem ta stránka je, s jakou stránkou je, v jakém vztahu. To prostě ty lidi dělat nebudou. Podle mě, jako ručně. Jo, tak jako pár jich to dělat bude, jo, co na těch univerzitách se s tím hrajou. Ale jako většina lidí to dělat nebude. No, je to drahý a nemá to teď žádný využití, protože to vyhledávače nepodporují. A i kdyby se tady ten jako kruh rozseknul, že ty vyhledávače by to začaly podporovat a jako nějaký stránky by to třeba v sobě měly uvedený a bylo by to pro ně výhoda, že by ty vyhledávače jako spíš našly. Tak to už tady ale bylo s těma klíčovýma slovama a s tím description, no, jak to dopadlo. No, že ty lidi tam začali, že do těch klíčových slov psát 100x sex, 50x Pamela Anderson, 30x MP3, že aby v nějakých těch dotazech na ty věci, co lidi nejčastěji vyhledávají, tam vyběhla jejich stránka co nejvíc dopředu. I když vůbec nebyla o sexu, ani tam nebyla Pamela Anderson, že vám tam třeba prodávali auto, nebo prostě já nevím co, nějaký semena, nebo prostě kosmetiku. Takže se to začalo takhle zneužívat. No a se ty vyhledávače začaly dělat. No v podstatě začaly tady ty metadata do velké míry ignorovat. A nebo prostě jako je filtrovat. No a tak podle mě to jako musí, jestli to dopadne s tím RDF nějak, tak jako stejně. Jo, samozřejmě, když se budete bavit s někým, kdo do toho semantického webu dělá, tak vám řekne, ale tak to není, tam ty RDF metadata tady digitálně podepisovat. A jsou tam, že jo, nějaký ty prostě sítě těch lidí, kteří si věří. Tak fajn, kolik z vás používá elektronický podpis pro e-mail, což je to nejjednodušší, co můžete dělat. Jeden. Já jsem dva. Jsme dva. Bylo tady prostě z 40 lidí, kteří jako ty informatice by měli rozumět o mnoho víc, než jako je průměr. Jo. Tak když ty lidi nejsou schopní digitálně podepisovat e-maily, což by řešilo mnohem větší problémy než semantický, tak třeba by to řešilo spam. Kdyby všichni e-maily podepisovali, tak by prostě jste řekli, co není podepsaný, to zahazuju. Takže a kdyby někdo poslal spam, co je podepsaný, tak víte, kdo to byl, že když to má digitální podpis. Tak mu pošlete fakturu prostě na 100 korun, že vám zahotil nějakou přípojku nebo něco. Takže já jako jsem skeptický k tomu semantickému webu. Ale samozřejmě můžu se jako mýlet a budu jedině rád, jako když mi jako budoucnost ukáže, to se kosek seknou, teď je to nahraný, že to bude na tom webu. To asi tam v střednosti MP3, kdyby mi to pak někdo za 10 let jako nedával sežrat. Jo, takže pokud se budu plíst, tak budu jedině rád, jo, ale fakt to vidím skepticky, jako co ty třeba, na čem ty lidi pracují, že třeba dělají nástroje, který do té stránky ty metadata jako se snaží vkládat automaticky. A tak to už tam nemusí ty metadata vkládat automaticky, to už ty vyhledávače to rovnou můžou, že jo, na nějaký aspoň primitivní semantický úrovni interpretovat, jo, takže jako to RDF je třeba pěkný na nějaký jiný věci, ale jako zrovna ten semantický web mi přijde jako, že jako ne, no. Já to jako nevidím, jako že by to bylo v té fázi, že by to jako něco přineslo. Jo, možná za pár let tam jako někdo přijde s něčím fakt převratným, co to umožní reálně využít, ale já to vidím jako špatně. Jo. Ano, to vlastně není vůbec žádná nová technologie. Oni se nad tím RDF stavějí, tak to se tady na škole učí 20 let, to jsou prostě normální expertní systémy. Tam máte bázi znalostí, akorát není v nějakém interním formátu, je to v RDF a nad tím jde něco odvozovat. Jo, což je jako je fajn, že tady tu technologie jako se dostala do širšího povědomí a že jsou na to nějaký třeba standardizovaný nástroje a ty formáty, jo, ale jakože by to v praxi šlo využít. Fakt to nevidím, no. Bohužel, jako je mi to líto, ale nevidím to. Tak, ještě nějaký dotaz někdo máte? Takže jestli ne, tak my se konečně vrhneme teda na tu přednášku, co už tady k tomu máme slajdy a řekneme si něco málo o syntaxi XML. Bohužel vzhledem k tomu omezenému časovému prostoru to bude skutečně něco hodně málo. Kolik máme? 4 hodiny, no. Moc není, tak to za chvíli začne promítat. Tak, už promítáme, skvělý. No, tak to vám trošku rychle. HTML všichni umíte, jste říkali, že jo? Je tu někdo, kdo neumí HTML? Aha, no tak to možná, jako pro vás ten předmět bude hodně těžký, jo? Protože to se třeba předpokládá, že už to lidi většinou umějí, no? Tak pak se třeba stavte a můžeme se nějak domluvit, nebo... Ale takhle, nechci vám... No, hned tady po hodině tady, jo? Já jako třeba probrat, jo, co máte, nebo co od toho předmětu čekáte, já pak jako hrozně nerad lidem dávám nezapočteno nebo tak, jo, tak to mi přijde lepší, aby se to třeba včas jako odhlásili, jo, když třeba zjistí, že ten předmět jako není to ono, co by chtěli. Takže ta syntaxe XML je úplně stejná, akorát je víc pěknější, takže samozřejmě celý dokument se skládá z nějakých elementů, že element má vždycky nějaký počáteční tag, který je, že jo, v těch špičatých závorkách, pak má nějaký svůj obsah, což může být buď jenom nějaký text, anebo tam můžou být samozřejmě vložený nějaký další elementy. Tak. tady to je teda počáteční tag, tady to je koncový tag, tady to je obsah elementu, jo, abychom si nějak sjednotili terminologii. Teď, co je u toho XML je důležitý, že celý ten XML dokument musí být vždycky obalený jedním elementem. Takže kdybych já třeba tady za název si dal ještě element, já nevím, cena, a tady jsem napsal 30, a tady dal takovou jméno cena, tak tady to celý dohromady není XML dokument, který by byl jsem tak vždycky v pořádku, protože vlastně máme na nejvyšší úrovni dva elementy. Jo, takže tam je pak potřeba udělat to, že to třeba oblíte nějakým elementem, já nevím, dokument si třeba vymyslím. Protože každý ten XML dokument může být vlastně, nebo může mít akorát jenom ten jeden element na té nejvyšší úrovni. No, takhle udělaný. Tím, že vzhledem tomu, že ty elementy do sebe vlastně zapadají, tak každý ten XML dokument si můžete představit jako strom. Jo, konkrétně tady ten dokument, jak by ten jeho strom vypadal, on by měl takhle nějaký uzel, který odpovídá tomu kořenovému elementu, tomu dokument. A vidíte, že pod tím dokumentem jsou nějaký dva podelementy. Že jo, název a cena. Takže by tam byly takhle dva vlastně uzly o úroveň níž, takhle název a cena. No a pod tím by takhle byly nějaký uzly, ve kterých by vlastně byly obsahy toho elementu. Ten text obsah a ten text 30. No, takže on každý XML dokument jde chápat vlastně jako strom. Dovedete si to nějak představit, nebo to mám nějak víc rozebírat ještě? Se řekněte, jo? Dobře. No, co za další syntaktické konstrukce jde ještě v tom XML používat? Jde tam samozřejmě používat atributy. Ty atributy se píšou k tomu počátečnímu tagu. Ano, takže třeba kdyby si měli element cena, chtěli se tam, já nevím, poznačit nějak měnu, tak jde takhle napsat měna rovná se asi třeba CZK. A tady by bylo jméno cena. U těch atributů, co je důležitý, jejich hodnota vždycky musí být v uvozovkách nebo v apostrofech. To není možné jako v HTML to tam vynechávat. Těch atributů samozřejmě můžete mít u toho počátečního tagu několik. Důležitý je, že ty atributy nesmí mít stejný název, pokud jsou u toho jednoho počátečního tagu. No, nemůžete tam mít třeba dva atributy měna u toho jednoho počátečního tagu cena. To zkrátka není možný, pokud byste tam takovou informaci chtěli uložit, tak místo atributu musíte použít nějaký podelementy. Jo, abyste řekli, že tam ta informace je a má nějaký opakovaný výskyt, to si pak řekneme později, jestli třeba je lepší nějakou informaci dávat do atributu nebo do elementu. Jo, protože ono v podstatě ty atributy v tom XML dá se říct, že jsou skoro zbyteční, že to je spíš takový historický relikt, který má trošku kratší syntaktický zápis. No teď, co se týče těch identifikátorů. No, tady názvy elementů, názvy atributů. Tak v podstatě jako ten identifikátor můžete použít nějaký slovo, který se skládá z písmen, číslic a ještě pár dalších znaků, třeba podtržítko nebo tečka, pomlčka. Co je zajímavé, že ty identifikátory můžou obsahovat například i český znaky s diakritikou. No, nebo třeba azbuku. V podstatě není to nějak jaksi omezený úplně striktně. Přesný seznam těch znaků, který lze použít pro ty identifikátory, najdete v jednom jediném dokumentu a to je specifikace jazyka XML. Kde tu specifikaci můžete najít? Když se podíváte na stránky, jo, ale já nejsem připojený k internetu, ale no. Tak nic, kdybyste se podívali na www.v3.org, což jsou stránky toho V3C konzorcia, tak byste si tam tu specifikaci dohledali. Já tady ji mám možná na lokálním disku, aspoň nějakou verzi. Takže vám ji když tak ukážu takhle z toho lokálního disku. V té specifikaci v podstatě, když se tam pak podíváme takhle dál, tak tam máte takovýhle jednoduchý syntaktický diagram, no to teda není moc vidět, ale já už tady s tím bohužel nic neudělám, s tím světlem. No, tak nemyslím něco vidět, tady je třeba také napsáno namechar, že je buď písmeno, nebo číslice, nebo tečka, nebo pomlčka, nebo potržítko a ještě plus nějakých dál pár dalších znaků. A tady v podstatě, když se třeba kliknete na to letter, tak vám to tady skočí někam zase jinam do toho syntaktického diagramu a tady by bylo vidět,
že to písmeno je buď nějaký základní znak nebo ideografický znak, že ideografický znak, víte, jakoby znakový abecedy, že čínský nebo japonský. A tady v podstatě vidíte, ten základní znak, jsou tam vyjmenovaný nějaký vlastně kódy znaků z Unicodu, k tomu, co tady Unicode se ještě dostaneme, který jsou vlastně přípustný pro použití v názvu toho elementu nebo atributu. No, takže třeba česky ty elementy jde psát, rusky jde psát, arabsky jde psát, ale třeba jde psát v etiopštině ty názvy elementů. Etiopský znaky tady v těch intervalech nejsou. No, nicméně pro většinu aplikací to není nějaký vážný omezení, protože v podstatě většinou se ty formáty založení na XML dělají tak, že ty značky máte v angličtině, protože nikdy nevíte, kdy to budete posílat do světa. No, nicméně, kdybyste chtěli z nějakého důvodu to psát, tak se česky, tak není problém. Teď další věc, na co je potřeba dát pozor, tím, že tady ten znak menšítko vlastně má speciální význam, on vám uvozuje začátek toho tagu, tak vlastně, když ho chcete napsat do dokumentu znak menšítko jako menšítko, no, napsat si tam třeba 3 je menší než 5, tak takhle to tam napsat asi nemůžete, že jo, to chápete, protože za tím menšítkem by ten parser, co ten dokument načítá, se snažil hledat nějaký prostě znak, který uvodí počátek toho tagu a tak dál. No, takže místo toho tady ty nebezpečný znaky je potřeba přepisovat pomocí takzvaných entit, takže třeba místo menšítka se takhle píše ampersand, ale to je střední. Jo, z toho vlastně vidíte, že ten znak ampersand je taky vyhrazený, takže místo ampersandu se musí psát takhle ampersand amp. A vlastně ten znak menšítka a toho ampersandu, tady ten znak, to jsou vlastně jediný dva znaky, který v XML je potřeba přepisovat pomocí těch entit. Většítko třeba nemusíte. Jo, to jde do dokumentu napsat jen tak, to ten pár se nepoplete. To je tam spíš jenom jaksi pro úplnost i pro to většítko, tady ta entita GT větší než. A pak jsou tam ještě předefinované dvě entity, apos a quod pro apostrofy a uvozovky, ty jsou tam jenom z jednoho jediného důvodu. Když do nějakého atributu potřebujete jako hodnotu zároveň vložit uvozovky a apostrofy, tak vlastně nemáte žádný třetí znak, který byste použili jako ten oddělovač té hodnoty atributu, takže tam pak nepoužívat tady ty entity. Žádný jiný entity v tom XML standardně definovaný nejsou. Takže jak jste zvyklí v HTML, že tam máte třeba entitu copy pro zápis znaku copyrightu a nebo se pro pevnou mezeru, tak to v XML není. No, nicméně ukážeme si hned příští hodinu, že není problém si vlastně ty vlastní entity dodefinovat podle potřeby. Jo, ale jak si standardně tam tady ty entity nejsou. No, kromě tady těch 5 zabudovaných. Tak a ještě bych byl rád, kdybychom dneska stihli tady jednu důležitou věc a to je takzvaný znakový model těch XML dokumentů. To je velmi taková, řekl bych, důležitá věc, která občas činí jako problémy. Tak, říká vám někomu něco ISO 10646? No já se nedivím. Prosím? Správně, tam to bylo skoro správně. XML dokument, kdybyste si přišli ten standard, tak on říká, že vlastně znaky, které je možné v tom XML dokumentu používat, tak vychází tady z toho standardu ISO 10646, což má mnoho společného s Unicodem. Takže co je to ISO 10646 a co je to ten Unicode? V podstatě obojí dvoje jsou znakové sady. Co je to znaková sada? Znaková sada, představte si to, že to je jenom nějaká hromada znaků, které jsou nějak vlastně pomenovaný a většinou mají přesvěcený nějaký číselný kód. Tady je zajímavý na tom, že ty znakové sady, to ISO 10646 a ten Unicode, jsou shodný, že definují úplně stejný repertoár znaků a ty znaky mají stejný kódy. Je to daný tím, že vlastně oba dva ty standardy se vyvíjejí jaksi synchronizovaně. Akorát ten první z nich vydává vlastně Mezinárodní standardizační organizace ISO, když to druhý vydává sdružení Unicode. V současné době, tady na tom slajdu je chyba, těch znaků je tam definovaných okolo 90 000. To znamená, že tady ty znakové sady v té poslední verzi jsou 32 bitový. To znamená, že teoreticky umožňují vám definovat 2 na 32 znaku, jo, což je, že jo, nějaký šíleně velký číslo, asi 4 miliardy nebo snad ještě víc. Tak tolik znaků tam samozřejmě definovaných není. Je jich okolo těch 90 asi 7 tisíc. A dokonce poslední verze toho Unicodu je dneska 4.0 nebo 4.1 už dokonce, jo, teď bych nerad povídal. A jak ten standard vypadá? Já bohužel tady, jak jsem přebíjel z jedné přednášky na druhou, tak jsem vám nestihl ten standard přinést, aby se mohli podívat, jak vypadá. Ale v podstatě to je takhle tlustej štos stránek, kde vždycky na té stránce máte takovou tabulku, tam je nakreslený nějaký písmenko, ano, je tam třeba takhle ve čtverečku nakreslený písmenko A a pod ním je takhle napsáno 0.0.41, což definuje, že v 16. soustavě kód toho písmenka A je 4.1. No, pak tam prostě o pár set stránek dále je takovýhle nějaký prostě parníček a pod tím je napsaný, že to je 3C A7, jo, to si vymýšlím, jo, a je tam nějaký prostě čínský znak nebo něco takového. Takže jsou to vlastně znakové sady, které vám definují nějaký repertoár znaků. Jsou tam vlastně dneska všechny znaky, které se běžně používají skoro ve všech jazycích na země kouli, jo, takže jsou tam samozřejmě latinka, azbuka, co, hebrejský písmo, jo, arabský, čínský, japonský, korejský, vietnamský, indický skripty, některý matematický symboly, řecký písmena, interpunkce různá, pomlčky, jo, těch znaků je tam opravdu mnoho a pro každý znak je tam definovaný nějaký jeho takovejhle kód. Proč existuje ISO 10.6.4.6 a proč existuje Unicode? Čím se to liší? Oba dva ty standardy vám definují repertoár těch znaků a to ISO 10.6.4.6 u toho končí. Jo? To skutečně jenom definuje repertoár těch znaků a jaký mají kódy. Unicode navíc ještě definuje nějaký algoritmy třeba pro to, jak sázet text, který míchá vlastně skripty, který jdou třeba zlevo doprava. Jo, třeba do angličtiny vložíte v hebrejštině slovo, tak jak se s ním vypořádat. Ten Unicode navíc definuje nějaký algoritm třeba pro porovnávání řetězců a pro řazení, jo, podle nějakých těch národních zvyklostí, což v tuhle chvíli nás nezajímá. No a co je důležitý, že XML je definovaný tak, že jako znaková sada těch XML dokumentů se používá to ISO 10.6.4.6, ale já studuji Unicode, což znamená, že v tom XML dokumentu jde použít libovolný znak definovaný tady v té znakové sadě. Tak, zatím to zní jednoduše. Nebo máte k tomu nějaký dotaz? Zatím to je jednoduchý. No a teď právě, kde přijde ten problém, jako v čem lidi často chybujou, je jak se teď jako uvědomit si, že jsou, existují dva pojmy. Znaková sada a kódování. Správně, tady mi napovídáte. Protože vy, když máte nějaký takovýhle jakoby pomyslný znak, tak vy ho v praxi v počítači musíte uložit do nějakého souboru. Nebo ho přenášíte nějakým protokolem po síti, třeba HTTP protokolem. Takže vy musíte tady ten kód toho znaku nějakým způsobem reprezentovat nějakou sekvencí bajtů. A právě to, jak se z toho kódu znaku dostane nějaká ta sekvence bajtů, to definuje to kódování. Kódování, se kterýma se asi nejčastěji setkáte, s tím Unicodem je kódování UTF-16 a kódování UTF-8. Jak ty kódování fungují? Já tady mám takovou tabulku, na který to je takhle jako naznačený, jo, lehce, ale ono to bohužel, asi to moc nevidíte, co? Asi to nevidíte vůbec. Tak já myslím, že to už moc... No. Ještě můžu zkusit... Já ještě zkusím udělat takový vtip, že prohodím tady barvy. Tadyhle ještě, že mám ten šikovný prohlížeč. Tady dáme user mode a tady dáme... Tady bude nějaký kontrast, high contrast. Jo, ale ten to asi nejlepší, co? No, dobře, že ten obrázek to nezmění, že jo, no. Jo, tak to je ještě horší, no. No, tak já to nechám takhle, trošku to zvětšíme. Tak je už ta tabulka trošku viditelná teď. No, tak snad je to o něco lepší. Takže tady ten první sloupec představuje vlastně na bity rozložený ten kód toho znaku, tak jak je v tom Unicodu definovaný. A tady v tom druhém sloupečku máte ukázaný, jak se to vlastně uloží do sekvence bajtů v tom kódování UTF-16. Že vidíte, že když kód toho znaku Unicode je od 0 do 127, to znamená, že se vejde do 7 bitů, je teda takhle 7 těch x, to znamená jako jednotlivý bity, tak v podstatě v tom UT16 se uloží, takže tam je jeden byte, který obsahuje 0 a druhý byte, který obsahuje tady tu původní hodnotu. Takže když si vezmete soubor, který obsahuje vlastně znaky z ASCII, protože v tom Unicode první 128 znaků je stejný jako v ASCII, a uložíte si ho do UTF-16, tak to vlastně vždycky vypadá, že tam mezi těma normálníma písmenkama jsou naskládané nuly. No, to je ještě celkem takový zřejmý. Teď, pokud vy tam máte v tom, pokud kolo toho znaku je teda větší než těch 128, ale menší než 65 tisíc, no, vejde se do těch 16 bitů, tak to se pak vlastně v tom UTF-16 kóduje, takže se tam prostě ta hodnota uloží takhle jaksi natvrdo. No prostě vejde se to do 16 bitů, tak i v tom UTF-16 se to uloží do 16 bitů. No, do 2 bytů za sebe. A pokud ten kód znaku je takhle vyšší, zabírá, tady to je vidět, 16, 21 bitů, tak se to uloží v tom UTF-16 dokonce do 4 bytů, které jdou po sobě. Teď vám možná přijde divný, jak to udělat, aby se to nepopletlo tady s těma kódama, které jsou od té 0 do těch 65 tisíc. No ono to je udělané tak, že tady ten prostor od té 0 nebo od těch 128 do těch 65 tisíc není souvislejch, ale vlastně určitý blok ten číselný je vyhrazený na to, že se to používá jako prefix pro vlastně sekvenci dvou slov, co jdou za sobě, který ty dvě slova dohromady vlastně vám až vytvoří kód toho znaku. Takže když máte nějaký teda znak, který má takovejhle delší, tu hodnotu je teda s kódem větším než 65 tisíc, to jsou třeba některý ty čínský znaky, tak se vám tak tady podle toho předpisu to vlastně uloží do 4 bytů, který vždycky ten první a třetí byt začíná tady tou sekvencí a pak se vám tady takhle rozdistribují ty jednotlivý byty. Akorát tady samozřejmě nemá být dvojitý V, ale má tam být, že jo, nějaký to U, jo, to tady má nějakou chybku v tom. Pane, mají to dobře, tady mají popsaný, co znamená to www, no, to se tadyhle. Tam provede nějaká matematická operace s tím, přište se tam jednička. No, nicméně třeba pokud budete ukládat český dokumenty do toho kódování UTF-16, tak tady s tím se nepotkáte, tomu se říká takzvaný surrogate pairs, jo, že jsou to ty páry, které umožňují teda dávat ty dvě UTF-16-kový vlastně sekvence za sebe, vytvořit 4 byty a tím pádem tam uložit víc těch znaků. Takže to je to kódování UTF-16. No a pak to druhý, který se s XML hodně používá, ještě mi dejte dvě minutky, jo, dořekneme to pak celý ještě příští hodinu, to je UTF-8, to je zajímavý tím, že ono vlastně je proměnlivý, že když do toho UTF-8 něco uložíte, tak vlastně ten znak může zabrat 0 až 6 bytů, jeden. Je to navržení tak, že pokud kód znaku je menší než 128, tak se uloží do jednoho bytu, který vlastně odpovídá té hodnotě číselní v tom Unicodu. Jo? Tím pádem to UTF-8 má skvělou vlastnost, že je kompatibilní s US ASCII. Že když máte text US ASCII, jenom prostě anglický písmen, nějaký ty číslice, tak je to i zároveň UTF-8. A naopak. Pokud ten kód znaku je nějaký trošku vyšší, takhle se vejde vlastně do 11 bitů, tak se v tom UTF-8 to uloží do 2 bytů po sobě, kde tady na začátku mají, že jo, nějaký takhle vodící byty a pak se vlastně, že jo, prvních 6 bytů dá sem a těch zbylejch 5 se dá do toho prvního bytu. Pokud ten kód znaku je ještě vyšší, až do těch 65 tisíc, tak se to do 3 bytů rozdistribuje ty byty. A v případě těch ještě některých znaků na těch 65 tisíc, tak se to rozdistribuje takhle dokonce do 4 bytů po sobě. No tak já vás tu nebudu držet, už jsem takhle do střetách, takže příští přednášku se ještě na začátku tomu vrátíme a na cvičení se to taky ukážete, jo, jak ty kódování fungují. Takže děkuji za pozornost a hezký víkend.